Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi nás vytrhl z moci veškerého zla, že nám dáváš svůj život a že jsi nás osvobodil proto, abychom jako ty žili ke slávě Otcově a abychom žili v duchu lásky a pokoje svůj každodenní život. Prosím tě, veď nás k hlubšímu pochopení toho, co se vlastně stalo, když jsi přišel a stal se jedním z nás a položil si za nás svůj život. Vstal jsi z mrtvých, abychom my mohli žít tvým životem. Prosím tě, Duchu Svatý, veď nás. Amen. Nazval jsem to naše zamyšlení dnes Mentalita zákona a život pod milostí. Je to téma, které je velmi důležité, obsahově dost rozsáhlé a pro židokřesťany to bylo velmi nesnadné už první generaci pochopit po příchodu Krista, co vlastně s tím Mojžíšovým zákonem a jak to skloubit dohromady. A veliké světlo nám do toho vnesl apoštol Pavel ve svých listech, jakým způsobem prostě jako přijmout z Mojžíšova zákona to, co je skutečně Bohem nadčasově dané a jak přitom žít životem z víry. My jsme se už narodili do pohanské kultury, takže nemáme za sebou většinou ty generace židovských předků. A to ale neznamená, že v sobě nemáme mentalitu zákona a že víme, co to znamená žít pod milostí. Ten základní text, který nás bude provázet, je verš z listu apoštola Pavla Římanům, 6. kapitola, 14. verš. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť jste pod zákonem, nejste pod zákonem, ale pod milostí. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Pavel právě v tom listě Římanům na jedné straně vysvětluje, jak to je důležité, abychom už nežili v té mentalitě zákona. Na druhé straně, jak je nebezpečné zase celý ten zákon odvrhnout, protože někteří se odvolávají na život ve víře a na život pod milostí a přitom mají pocit, že už žádný zákon pro ně neplatí, protože jsou povoláni ke svobodě. A apoštol Pavel se snaží vyvážit tu skutečnost toho vysvobození z kletby zákona, přechodu do svobody jako zodpovědnosti za ten život, který máme vést z milosti, pod milostí. Nejprve se podívejme na roli zákona, jaký stanovil Bůh. My víme, že zákon nebyl dán od začátku. Adamovým hříchem přišel hřích na celé lidstvo a s ním i smrt. A Pavel v 5. kapitole listu Římanům od 12. verše píše: skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. My jsme v jiných přednáškách mluvili o tom, že jsme stvořeni pro láskyplný vztah s Bohem. Svobodný vztah. Tak to Bůh s námi zamýšlel od začátku. A abychom sdíleli s ním jeho život. Ten život, který žije Otec se Synem, s Duchem Svatým. Jenomže hříchem vlastně člověk vytlačil Boha ze svého života a vlastně se zavřel pro ten veliký dar té blízkosti, sdílení, lásky. A po tom prvním hříchu následuje celá lavina hříchů od Adama přes Kaina přes další generace. A lidstvo začalo hříchem ničit sebe, vztahy, a časem ďábel jim sliboval Adamovi a Evě, že poznají dobro a zlo, ale oni za chvíli nebyli schopni rozeznat, co je dobro a zlo, protože byli tak ponořeni ve zlu. Další pokus záchrany byl skrze Noéma, že jo? Skrze potopu. No a pak se hřích dál šířil. A právě kvůli hříchu Bůh ustanovil zákon, který přinesl poznání hříchu, aby lidé vůbec věděli, co je dobro a co je zlo. Čili to je to první, proč Bůh ten zákon přinesl. Předtím píše Pavel, že Bůh hřích nepřičítal. To znamená, že za ten hřích, který lidi spáchali, jako Bůh je netrestal. Oni byli trestáni tím, že na ně dopadlo to zlo. Ale je to Bůh, který nabízí Adamovi, jde za ním. Kainovi dává znamení, aby mu nikdo neublížil. Pořád je to Bůh, který se snaží toho padlého člověka zachránit. Jo? Není tam prostě to, že Bůh na prvním místě je tady proto, aby nás trestal. Ale on musel přinést ten zákon, aby vůbec člověk pochopil, jaké zlo je ten hřích. A bylo potřeba, aby lidi nechtěli hřešit. Aby se báli hřešit, protože tím zničí sebe. A aby přestali hřešit. Čili zákon de facto přinesl poznání hříchu, odsouzení hříchu a vědomí viny. A měl tedy vést k tomu omezení té bezúzdnosti a nevázanosti a nezodpovědnosti, do které se to lidstvo dostalo. Samozřejmě, že z původního božího záměru lidi nikdy neměli poznat hřích. A nikdy se neměli bát trestu za hřích, natož aby se báli Boha. Ale potřebovali poznat, že do té situace, do které se dostali, hříchem Adamovým i svým vlastním, že si sami nepomůžou. Aby se dostali do mentality jako vědomý hříšník, který je ztracen, pokud se ho Bůh neujme. Čili díky zákonu začíná člověk prosit Boha o slitování, o milost. A ten nejhlubší význam toho zákona, ta role zákona je, že nás měl vychovávat ke Kristu, jak učí Pavel, nejvíce ve svém listě Galaťanům, kde řeší právě ten vztah mezi milostí a zákonem a taky mezi zákonnictvím a životem z víry. To jsou dvě věci. Zákon je boží dar, zákonnictví je mentalita, ve které člověk žije jako ten, který je zákonu podřízen. A my jsme byli z kletby zákona vysvobozeni a bohužel mnozí věřící si nechají tu mentalitu zákona, i když už byli vysvobozeni z té kletby. To uvidíme za chvíli. Čili první, zákon je darem božím. Byl darem božím pro vyvolený lid, potažmo pro celé lidstvo. Do dneška závazný desatero pro celý svět. Ale desatero je příslib toho, když půjdeme touto cestou, že Bůh nám požehná, že se nás ujme. Ale zákon měl sehrát tu roli prostředníka, který připravoval cestu pro Krista a pro život v milosti. Právě v listě Galaťanům ve 3. kapitole od 23. verše Pavel píše: dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším vychovatelem do příchodu Kristova až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme už nad sebou vychovatele, dozorce, zákon. Nemáme ho nad sebou. My uvidíme proč. Protože ho máme v sobě. Zákon. Duchovní zákon. Čili zákon měl v božím plánu velice důležitou úlohu. Vedl k poznání toho, co je dobré a zlé, ale nemohl člověka z toho vykoupit. Nemohl ho spasit. Ani kdyby se našel člověk, který by dodržoval všechen zákon. Což samozřejmě nebylo možné, protože všichni hřešili. Jediný, kdo dodržoval celý zákon, byl Ježíš, když přišel. Čili zákon není zdrojem života, nemůže člověka ani ospravedlnit, ani očistit, ani uzdravit, ani mu dát boží život. A život pod zákonem, a to je důležitá věc, je založený na dodržování pravidel. A vlastně zaměřuje člověka na to, co dělá člověk sám. A když novozákonní člověk se zaměří na to, co sám dělá, a ne na Krista, co pro něj vykonal, tak upadne do léčky toho zákona, do zákonnictví, do náboženského života, protože stane se středem vlastně života s Bohem on sám a to, co on dělá. A s tím souvisí samozřejmě snaha hodnotit sebe, posuzovat druhé na základě zásluh. Nutně vede k tomu porovnávání s druhými a sledováním mé progrese, mýho pokroku, mýho polepšování a odsuzování druhých, ale taky následně vede k pocitům viny a strachům z odsouzení. Čili člověk je najednou uzavřený do náboženského světa, ve kterém mu není dobře. Ať se snažíš, jak se snažíš, nikdy to nedopadne dobře. Protože vždycky selžeš. Takže uspokojuješ svoje ego tím, že se díváš kolem sebe a zjišťuješ, že někteří jsou na tom ještě hůř. A třeba se Pán Bůh slituje, když ty se tolik snažíš. Život v mentalitě zákona to je pokus o sebeospravedlnění. Jenomže kdo se snaží zachránit sám sebe svým jednáním, je na cestě ke smrti, je na cestě k prokletí. Pavel píše, ti, kdo se opírají o skutky zákona, jsou všichni pod kletbou. Stojí přece v písmu, proklet je každý, kdo vytrvale neplní všechno, co je psáno v knize zákona. Kristus nás vykoupil z této kletby zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Stojí totiž v písmu, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To je 3. kapitola Galatianům. Čili cílem a smyslem zákona bylo připravit lidi na příchod Krista Mesiáše, který nás vysvobodí z kletby toho zákona. Že my bychom si nepomohli ničím. A který nás vysvobodí z té nadvlády zákona hříchu a smrti nad námi. Proto Jan v prologu píše, zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. A ten Ježíšův příchod, to je základní přelom v dějinách života s Bohem. To je koperníkovský obrat. Do té doby celé lidstvo se zvedá, upíná k Bohu. A v Kristu přišel Bůh k nám. A v něm, jak píše Jan, jsme přijali milost za milostí. A to je důležitá věc pochopit, jakou milost nám Pán Ježíš zasloužil. Co všechno to pro nás znamená. A my tu milost přijímáme vírou. V té 3. kapitole Galaťanům Pavel píše, je zřejmé, že ze zákona nebývá od Boha nikdo ospravedlněn, protože spravedlivý bude žít z víry. O tom už jsme taky mluvili. A Pavel tak staví vlastně proti sobě zákon a milost. Lépe řečeno tu logiku zákona, tu mentalitu zákona, a logiku víry, to zákonnictví proti životu pod milostí. A my jako ti, kteří poznali Krista, uvěřili jsme v něho, byli jsme ospravedlněni, my si volíme přechod z toho života pod zákonem k životu pod milostí. Je to volba mezi prokletím a požehnáním. Protože požehnání nikdy nepřichází z toho, co konám já. Požehnání přichází z toho, co Kristus vykonal pro nás. A koná pro nás. A jak já jediný, co konám, že uvěřím tomu a přijmu to. Když se, máme to v 6. kapitole Janova evangelia, ptají ty jeho diskutéři tam s ním o tom, co je skutek boží, tak Ježíš řekne, to je skutek boží, je to jediné, co máte dělat, abyste uvěřili v toho, koho on poslal. Protože tím se dostáváte z té bažiny hříchu a smrti do úplně jiného levelu života. Ten život pod zákonem je charakterizován náboženským životem. Čili to je vlastně zbožný život bez Boha, který my máme ve svých rukách. Jo, a s tím souvisí taková falešná jistota. Proč lidi zůstávají někdy rádi u toho svého náboženského konání? Protože oni si to určují. Nejsou závislí na nevypočítatelném Bohu. Ty nevíš, co po tobě dneska bude chtít. Ale ty si naplánuješ, kdy půjdeš na mši, kdy se budeš modlit, co uděláš, pak to Bohu nabídneš a poprosíš, aby tomu požehnal. Jenomže tenhle ten život posiluje naši pýchu, uháší ducha, ničí vztahy a zatvrzuje srdce. Proto je mezi náboženskými lidmi tolik nevrazivosti, tolik soudů, tolik rozdělení, tolik soupeření. Protože se klade důraz na naše skutky, naše modlitby, naše oběti. Zatímco život pod milostí, to je život ve spojení s Kristem, ať už jsem jakkoliv hříšnej. Je to život z lásky Boží a z nezaslouženého ospravedlnění. Já nejsem spravedlivý tím, co konám. Jsem spravedlivý spravedlností Kristovou, protože on všechen hřích vzal za mě na sebe na kříž. Čili s Ježíšem přišel ten čas milosti, ve kterém proti té logice zásluh se nabízí obdarování. Milost bez konce, bez tvých zásluh. A my se učíme žít v této logice daru. Nezaslouženého obdarování. Jako děti milovaného otce. Je Pavel, jako Kristem obrácený farizeus, ten dobře věděl, jaký je rozdíl mezi cestou morálního úsilí. V horlivosti jsem předčil všechny ostatní, píše o sobě. A mezi žitím ve víře a v milosti. Proto tak ostře on proti tomu vystupuje, aby jsme neznehodnotili to, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Víra v Krista jako žitý vztah sjednocení s ním a závislosti na něm, to nás právě osvobozuje od toho náboženského otroctví. A taky od náboženské pýchy. Člověče, co máš, co bys nebyl dostal? Čím se chceš chlubit? Jestliže víš, že žiješ z milosti od rána do večera a od večera do rána, tak nemáš co vytahovat jako trumf. Ani vůči Bohu, ani vůči druhým. Nemáš se čím chlubit. Na jedné straně. Na druhé straně píše Pavel, že to, čím se chlubíme, to je Kristus. Jo, protože v něm jsme dostali tuhletu novost života. Ježíš sám mluví o tom, že je ten, který nepřišel zákon zrušit, zákon a proroky, ale naplnit. A to naplnění toho zákona, to je několikerým způsobem. Jednak on nepřestoupil žádné přikázání zákona. Potom on naplnil všechno, co říkali proroci o něm a co o něm bylo psáno v zákoně. Dal tomu zákonu duchovní obsah. Proto víte, když on v horské řeči, vlastně, která je svým způsobem jeho duchovním výkladem Mojžíšova zákona, posouvá tu morální hranici ještě dál. Nestačí nescizoložit. Podíváš se na ženu, žádostivě už si z ní cizoložil. Nestačí nezabít. Řekneš, že je blázen tvůj bratr a propadneš soudu. A pak Ježíš říká, no a nebude-li vaše spravedlnost o mnoho vyšší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebeského nevejdete. A na tom mělo těm učedníkům dojít, že to, co Ježíš přináší jako naplnění zákona, není možné žít jinak, než že to budeme žít ve spojení s ním, kterého máme v sobě. Z jeho milosti a z milosti Ducha Svatého. No ale pak on taky naplnil ten zákon tím, že vlastně na sebe vzal kletbu za nedodržování toho zákona. Když bychom si představili, že ten zákon je jako ta šelma, která teda jako když ho nebudeme plnit, tak nás prokleje, uvrhne do zajetí, do vězení, do smrti, tak tohle všechno Ježíš vzal na sebe. Takže my, ačkoliv jsme neplnili zákon, jsme vysvobozeni. A on tím zrušil ten dlužní úpis, když na dřevo kříže vynesl všechny naše hříchy, naše nemoci, kletby a nás ospravedlnil. A my to přijímáme ve víře, to, co pro nás vykonal. Jak učí Pavel, že jo, v 5. kapitole 2. listu Korinťanům, my jsme se stali boží spravedlností. Čili už na nás nemá nárok. Ani hřích, ani satan, ani zákon, ani smrt. Nic nás nemůže zotročovat, když budeme žít z milosti a ve spojení s Kristem. A my jsme byli vysvobozeni z toho područí zákona a vstoupili jsme v Kristu do té reality božích dětí, kterým je dáno všechno úplně zadarmo. Když v tom vztahu zůstávají, když se nechávají obdarovat. Ale problém je, že my se v té nové mentalitě vysvobozených, omilostněných, obdarovaných musíme učit žít. Ježíš to vyjadřuje slovy, mladé víno nemůžeme dávat do starých měchů. Ani novou záplatu na staré šaty. Jinými slovy, my nemůžeme ten starý způsob života pod zákonem zduchovnit. My musíme žít úplně jiným životem. A jedním z těch největších pokušení těch, kdo uvěřili v Krista a byli ospravedlněni z milosti, je to, že se vrací, byť už zakusili osvobození, k té mentalitě zákona, která se projevuje zásluhami, výkonem, sebeospravedlňováním, odčiňováním. To je všechno mentalita zákona. A my se s tím v církvi setkáváme a bojujeme dodnes. To se nevybojovalo v první generaci křesťanů. Pavel už s tím bojoval v těch církevních obcích, zvlášť tam, kde byli teda židokřesťané, že jo. Aby prostě se nevraceli k té mentalitě zákona. Protože tím bychom znevažovali Kristův kříž a celé dílo vykoupení. Že nelze žít současně pod milostí a v duchu zákona. Galaťanům 2.21 Pavel píše, kdyby se k ospravedlnění docházelo zachováváním zákona, tak by Kristus zemřel nadarmo. Důležité je vědět, že právě to dílo milosti nepředstavuje jenom odpuštění hříchů, prominutí trestu, prohlášení hříšníka za spravedlivého a otevření nebe. Tak to někteří přijmou a s tím se spokojí. Ale představuje proměnu hříšníka v úplně nového člověka, v Krista. A to je možný jenom milostí a mocí Ducha Svatého. Jenomže někteří lidé rádi přijmou to odpuštění, ale současně si rádi nechají ten svůj život ve svých rukách. A nikdy nevystoupí z té mentality toho lidského konání a těch zásluh. Ale my jsme povoláni žít úplně novým životem, píše Pavel. Z moci ducha, pod zákonem ducha, ve svobodě dětí božích. A to není svoboda ke konání své vole. O tom taky vyučuje, zvlášť v tom listě Římanům, že to neznamená, že jsme byli vysvobozeni, takže teďka dál půjdeme hřešit. Ale je to umožnění Pánu, aby žil a konal v nás a skrze nás. No a teď prakticky, co to znamená? Ta teorie může být nudná, a teď zjistíte, jak se nás to týká. Nedávno jsme četli v Matoušově evangeliu v 18. kapitole, kde Petr se ptá, kolikrát mám odpustit svému bratru. Ten, kdo přijal Pána Ježíše jako Pána a s ním nový život a úplné odpuštění, tak nemůže počítat. Každé počítání je mentalitou zákona. Musí to být přesně tak. A ne jinak. Sedmkrát ještě, po osmé už ne. Počítání v modlitbách. Musíš přesně tyhle ty modlitby se pomodlit. A jestli jsi u té poslední byl roztržitý, musíš celý znova. Kolik my jsme si zavedli počítání s Bohem? Počítání je mentalita zákona. A proti tomu stojí ta boží mentalita nezasloužitelného daru. A jeden z těch nezasloužených darů je odpuštění. No a pak tam následuje to podobenství o těch dvou dlužnících, kteří oba slibují, že ten slib, že ten dluh zaplatí. U toho prvního je to dokonce úplně nemožné. A i kdyby ten první dlužník do morku kosti přijal to odpuštění toho dluhu jako nezasloužený dar, tak by nikdy nemohl jít vymáhat na tom druhým to, co ten mu dluží. On totiž podvědomně žil pořád v té mentalitě, že aspoň něco musí splatit. To je strašný. A to je, když věřící přijme odpuštění a pak jde něco odčiňovat. To se vylučuje. Já mám v tom daru odpuštění jít, nehřešit a konat dobro, ale ne odčiňovat. Ten největší objev našeho života souvisí s objevením toho, co se vlastně stalo Ježíšovým křížem, vzkříšením, jeho odchodem k Otci a sesláním Ducha Svatého. Jak moc to souvisí se mnou a s mým každodenním životem, ten nepřetržitý proud milosti, který on mi dává každý den od rána do večera a od večera do rána až tak, že ta milost má tryskat z mého srdce taky pro druhé. A tím ovlivňovat všechny vztahy a tu mentalitu lidí kolem nás, když jsme spojeni s Kristem. Tím, že jsme vírou přijali Ježíše a všechno, co pro nás vykonal, tak nás to samo přeneslo spod toho zákona pod milost. Zákon vyžadoval spravedlnost, a milost nás učinila spravedlivými. To, co jsem měl dělat já a nebyl jsem toho schopnej, dostal jsem jako nezasloužený dar. My jsme si říkali, že zákon byl dán především proto, aby usvědčoval z hříchu, aby člověk jako pochopil, že přes všechno svoje snažení potřebuje i on záchranu. Z toho, co vidíme pak, co se děje v evangeliu a z Ježíšových setkání s farizeji a zákonníky, člověk má pocit, že ten zákon byl dán především pro pyšné lidi, který pro svoje skutky se považovali za spravedlivé. Jako ten farizeus v chrámě, když se šel modlit. A srovnávali se s druhými. Ono vždycky, když se porovnáváme s druhými, tak jsme v mentalitě zákona. A mnoho křesťanů stále uvažuje a žije v duchu zákona zaměřeně na to, co sami dělají. A jsou zaměřeni především na dodržování pravidel, místo aby žili ve vztahu s Kristem, vděční za vše, co nám dává, ve spojení s ním, pak měli sílu taky ty pravidla dodržovat. A to je velký rozdíl. Křesťanství nezačíná poslušností, ale přijetí lásky od Boha, na kterou já odpovídám. A protože ho miluji, tak zachovávám přikázání. A když zachovávám přikázání, zůstávám v jeho lásce. Ale všechno to začíná přijetím daru, ne mojí námahou. Žiji pod milostí, když se nespoléhám na své síly ani na své poznání, na svůj rozum, ale na Krista, který je ve mně, na Ducha Svatého, protože jsem přijal nový zákon vepsaný do našich srdcí. Čili křesťanský život je nový životní styl umožněný Duchem Svatým. Apoštol Pavel pak to rozvádí, když říká, že když žijeme pod milostí, tak nehřešíme. To nám může dát taky jako takový světlo, jak moc pod tou milostí jsme nebo pod zákonem. Když žijeme pod milostí, tak nežijeme podle těla, ale podle ducha. Nekonám svoje skutky, ale skutky, které mi Otec připravil. A ne ty, co si vymyslím. A teďka úplně zcela konkrétně, jak to křesťanské zákonnictví může vypadat. A já to říkám proto, aby jsme to pokorně Pánu svěřili a nechtěli v tom setrvávat. Aby jsme si vážili té milosti, kterou jsme přijali a zaměřili se na něj. Na Krista, na tu milost, na to, co v nás působí duch. Tu jednu podobu už jsme zmínili. Odčiňování, polepšování. Jsem nedávno v jedné přednášce řekl, křesťanství to není polepšovna. Tak se ty lidi aspoň zasmáli. Jak moc pochopili, co jsem říkal, nevím. Společný jmenovatel této zákonické mentality je to, že to, co vymýšlím, dělám a dělám to vlastními silami. To souvisí s tím, co můžeme nazvat náboženským životem bez důvěrného vztahu s Bohem. To znamená, že všechny prostředky náboženského života, i ty nejvznešenější, jako je modlitba, půst, četba písma, dobré skutky, vztahy, práce pro druhé, služba, je tak, jak já si to naplánuju. A Pána zvu, aby mě k tomu žehnal. Další podobou života pod zákonem je legalismus. Legalista je ten, který považuje zákon za zdroj života a cestu k životu. Jenomže Pavel učí, že sebemenší spolehnutí se na skutky a vlastní výkon ničí vztah s Bohem. Nejenže je krokem vedle, to je krokem proti. Legalismus vychází z přesvědčení, že člověk může pro svoji spásu něco udělat sám. Ale my pro svoji spásu můžeme udělat jedině to, že přijmeme to, co pro nás udělal Ježíš. A na základě toho začneme měnit život. My si nemůžeme zasloužit Boží přízeň. My nemůžeme Boha donutit, aby nás miloval víc a žehnal nám víc pro to, co děláme. My můžeme ovlivnit to, aby jsme tu lásku zakoušeli a to požehnání vnímali, byli mu otevřeni. Ale to je jenom tak, když žijeme v tom vztahu. Bohužel legalisté vůbec nevidí svoji ztracenost a nutnost milosti. Pořád to motají dohromady. Pak tou další podobou života v mentalitě zákona je perfekcionismus. Perfekcionista bere Krista a milost Ducha Svatého jako prostředek k dosažení dokonalosti. Čili je to on, který usiluje o dokonalost a Kristus a Duch Svatý mu v tom pomáhají. Pán Ježíš některé věci tak vyhrotil, aby jako těm učedníkům jako došlo, že je to všechno úplně jinak. A jedna z těch vět je, buďte dokonalí, jako je dokonalý nebeský Otec. Každý normálně smýšlející člověk musí na to říct, to není možný. Ale když to Ježíš říká, tak to musí být možný. Čili musím hledat cestu, která k tomu vede. A tou cestou je jenom Ježíš a jeho milost. Protože já, když mám v sobě Krista, který je dokonalý jako Otec, a já se s ním sjednotím až natolik, že už nežiji já, ale jak říká Pavel, žije ve mně Kristus, a svůj život v těle žije ve víře Božího Syna. Jinými slovy, sebe, tělo, rozum, mysl, city, všechno jsem dal jenom k dispozici Kristu, aby on ve mně žil svůj život, tak pak můžu se blížit k té dokonalosti nebeského Otce, ale ne jinak. Čili oni mají jako prostředek dokonalosti milost. A není to Kristus v nich a Duch Svatý, který v nich působí. Ale oni sami s pomocí Boží. Perfekcionismus je zaměřen na to, co ještě musím zlepšit. A tak se vlastně místo na Krista zaměřuju na sebe. Pod rouškou snahy o dokonalost. To je dost rafinovaný, ne? Ve svém vnitřním světě takový člověk má strach. To je taky znamení toho zákonnictví. Strach z nezdaru. Že zase zhřeším. Z neúspěchu. Pak takový člověk, ten perfekcionista, má v sobě takového poháněče, který mu furt říká, co musí dělat. Tohle musíš. Tohle ještě jsi neudělal. A pořád ho vede tím, aby se bičoval v té snaze. Udělat to, co musí udělat. A většinou ty lidi jsou jako dost příkladní. Když Ježíš řekl těm učedníkům, nebude-li vaše dokonalost mnohem převyšovat dokonalost farizeů a zákonníků, já si nedovedu představit, jak tomu rozuměli, protože všeobecně pro lidi to byly příklady svatosti. I ti zákonníci, i ti farizeové. Oni sice v sobě měli jak obílené hroby samou faleš, ale navenek. Oni dosahovali obrovských výkonů. Byli asketé prostě. Jo. A prostě lidi, kteří se furt modlili. Ale vedlejší produkt toho byla jejich nadřazenost nad těma druhýma. A to je právě ten produkt toho života v mentalitě zákona. Já jsem si říkal, když ten pán Ježíš polemizoval s těmi učiteli zákona, že možná mohli mít ti učedníci někdy pocit, že vlastně ten Pán Ježíš ten zákon taky tak jako bere a nebere. Jo? Ale to, co on říká, že nemylte se, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. To on říká těm učedníkům hned na začátku svého působení, na začátku horské řeči. Čili on už dopředu jim řekl, aby si nemysleli, že přišel proto, že prostě žádný zákon nebude. Ale podává ten svůj vlastní duchovní výklad toho zákona, abychom pochopili, že tak, jak to žije Ježíš a jak o tom mluví, jsme schopni žít jenom z moci Boží. Čili mezi Kristem a zákonem není žádný rozpor. No tak nemůže být, Kristus je zákonodárce, že jo? Ale je i naplněním toho zákona. Ale v Ježíši přišel zákon ducha. V něm se naplnilo to, co píše Jeremiáš. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim ho do srdce. No, Jeremiáš 31:33. A to je zákon, kterým je duch. Římanům 8:2 Pavel píše, zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil mě od zákona hříchu a smrti. Čili my máme v sobě zákon, ale zákon ducha, který nám uschopňuje žít i ty morální nároky zákona, který dal Mojžíš. Ty rituální samozřejmě s Kristem odpadly, že jo? Protože oběti byly nahrazeny jeho obětí. Jo? Ale my máme v sobě ducha Božího. 2. Korinťanům 3:3. Vy jste listem Kristovým, napsaným ne inkoustem, ale duchem živého Boha. Ne na kamenných deskách, ale na živých deskách lidských srdcí. Čili my jsme schopni žít, naplnit zákon a žít pod milostí v té svobodě Božích dětí jenom v úplném sjednocení s Kristem a v moci ducha. A o to jde. To je naše úsilí. Jedině tímto směrem, aby jsme mu umožnili v nás konat a skrze nás konat. Z tohohle pohledu je velmi zajímavé, že v Ježíšově době se o svátku letnic slavilo předání Mojžíšova zákona od Hospodina Mojžíšovi na hoře Sinaj a uzavření smlouvy, jak to máme v 19. a 20. kapitole Exodu. Protože podle výpočtů v Bibli byl totiž zákon předán na Sinaji 50 dní po jejich výjití z Egypta. 50 dní po Velikonocích. A teď o letnicích najednou se stoupí Duch Svatý. Na místo Mojžíšova zákona se stoupí duch, který vepíše do srdcí učedníků zákon ducha. Ne na kamenné desky, do tvého srdce. A naplnilo se to, co Bůh předpověděl ústy proroka Ezechiele v 36. kapitoli od 26. verše. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odejmu z vašeho nitra srdce kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že budete zachovávat má přikázání a plnit je. Čili Pán sám mocí svého ducha způsobí, že budu naplňovat Boží zákon. Zákon lásky. Včera jsme to měli v evangeliu, nejdůležitější přikázání. Milovat Boha celým srdcem, celou svou bytostí, bližního jako sebe. A Ježíš k učedníkům to ještě řekne, co tomu předchází, aby jsme toho byli schopni. Nejprve, jako jsem já miloval vás. Čili člověk, který se otevře té lásce Boží, z moci této lásky je schopen pak naplnit zákon. Čili žít pod milostí, kterou jsme přijali z plnosti Krista a v Kristu, znamená nechat se Kristem vést, poslouchat Krista, nechat se vést duchem a tím naplnit zákon lásky, zákon ducha. Bůh sám působí, že člověk nebude hřešit, když budeme žít ve stálém a úplném spojení s ním. Proto Pavel říká, choďte v duchu a nepropadnete žádostem těla. Najednou je ten výrok úplně srozumitelný. Jo? Nebudeš otročit tělu tím, že budeš stále s tím tělem bojovat. Ale když budeš s tím tělem bojovat z moci ducha, ne ze svých sil. Protože mocí ducha přemáháš záludnosti těla. Ale tvoje pozornost nemůže být zaměřená na tělo, ale na ducha. A bohužel v tom křesťanství je tolik těch falešných stop spirituality poznamenaných tím zákonnictvím. Mě každou chvíli někdo pošle nějaký modlitby, nějaký zjevení, nějaký prostě, co se mám 10krát modlit, 5krát modlit a pak určitě Bůh bude moct jednat a já budu zachráněna moje rodina. A mně se tam nejvíc líbí vždycky ty čísla. Jo, že když se to pomodl, máš pohled 10krát, ty chudáku to stihneš 9krát, pak už běžíš do práce, tak to dneska neplatí. Musíš večer znova. Jo, a nebo v tom, jak my pořád v tom souvislosti s těma hříchama, kdyby jsme přijali, že je nám skutečně odpuštěno do morku kosti, tak musíme podvědomě, musíme odpustit druhým. Nemůžeme jinak, protože se staneme průtočištěm té milosrdné lásky Boží. Ale my si tam necháváme ty některé místa takový, jakože přece jen jako, když jsem tohle, měl bych to nějak odčinit, tak jako nakradl jsem 5 milionů, tak možná dám 10 000 na charitu. Nebo rozumíš, nějak to prostě vyvážit, jako spravit to, vylepšit, jo, a to, co je s životem pod milostí neslučitelné, to je právě ne zákon. Zákon byl proměněn duchem, ale mentalita starého zákona, zákonnictví, ten náboženský život místo vztahu lásky, oddanosti, místo života ve víře. V důsledku právě ten Pavel staví proti sobě zákon a víru. Protože jedině skrze víru v nás může působit duch a může se naplnit to, že máme nové srdce a nového ducha od Boha. Ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus, ta nás zavazuje žít důsledně a zodpovědně z milosti, kterou nám dal. Protože jsme poznali lásku, jakou má Bůh k nám a uvěřili jsme v ní. A tak tě, Pane, prosím, abys nám stále hlouběji dával poznat, co se to vlastně stalo, když jsi přišel. Že jsi za nás vzal na sebe všechno to těžké, co nás vzdalovalo od Boha. Že jsi zrušil to prokletí zákona. Že jsi nás osvobodil a že chceš ten proud milosti stále prolévat naším srdcem k srdcím těch druhých. Že chceš, abychom v celém svém životě se podobali tobě, ve svobodě dětí božích žili ke slávě Otcově. Prosím tě, zbav nás všeho toho, co se nám snaží vzít tu svobodu v tobě. Všechny ty náboženské praktiky a věci, které jsme si sami vymysleli nebo které nás naučili lidé, abychom usilovali o tvoji lásku, kterou ty nám dáváš zadarmo. Zbav nás všech těchto pokušení, zásluh a vytrhni nás z moci toho zákonnictví a náboženského života k té svobodě, kterou ty zžil v Duchu Svatém v lidském těle ke slávě Otcově. Amen.